Kalata wa chibiriwa kwa Paulo omutumwa o alembere kuli Timote. Ichipandwa cha lenga bumu. Paulo omutumwa wa kwa Kristu Yesu mukufuaya kwa kwalesa umwabere chitayo cha mweo wa muli Kristu Yesu kuli Timote umwana wandi wate mwikwa ukusenamina uluse umutende Fibe kuli iwe, ukufuma kuli yesa shifwe na Kristu Yesu shikuru ifwe. Ntote la lesa, uo mwombela, ukutula kufikolwe mulika mpingu. Uwa sanguluka. Apo njibu kishaiwe muma pepo yandi, ukuwa bulo kuleka. Ubu shikunaka suwa, pakuibu kishefira mbafiobe, ndefuluko kukumona. Okuti njisulemo kusansamuka. Pakuti na apokerele cha kunjibukishe ichitetekelo, icha achishinka, ichiri muli iwe. Ichwe cha ikere pakubala muli inoko kulu, loisi, na muli inoko yunike. Awe ni nsubira nati, na muli iwe emochiri. Nipamula nduyu nde kuibukishisha, Ukubukuro lubingu lwachabu pecha kwa lesa. Ichabera muli iwe. Pamulandu wakuhikuwa pali iwe. Iminwe yandi. Pantu lesa tatu peri omutima wabuku uwe. Lelo uwa maka kabiri uwa kutemwa. Kabiri uwa kutekanya. Eicho wibana nsoni. Ukushimika shikuru ifuobu nte. Nangu kuline. Ne mfungwa wakwe. Lelo, chuli lembila nsuma, pamona ine, umuavela maka ya kwa lesa. Uwa tupusu ishe, no kutuitobu itobu wa shila. Temuntu muavele milimo lesu, lelo muavelo kupanga kwa kwe kuine. No kusena mina, uku watu pele muli Kristu Yesu, inshita shamu ya yesha pitapo. Ukusoko lweru anomba mukumoneka kwa mupashi wesu, Yesu Kristu. Uwa afubalishe mfwa, no kuletela mulubuto mweo, no kukana afwa mumbila nsuma. Kuli yombila nsuma, na asonteluweko ukubakashimika kabiri umutumwa, kabiri kasambirisha. Nipamulanduyu nchulila, Ne fifintu. Lelo nshiri na nsoni. Pantu na ishiwa uo na tetekelako. Kabili na subiro kuti wa maka. Ukuli ndecho na sekeshe. Kuli wenyo kufika na kuli buli awushiko. Nkonke chipasho chafiebo fitu ntulu. Ifyo wa umfuire kuli ine. Mukutetekela. No kutemua kwa muli Kristu Yesu. Ichisuma, ichasekeshiwe kuli iwe, ulinde mkwafu kwa mupashi wa mshiro, wa ikala muli ifwe. Waishivechi, ichakuti, bafu tatuike kuli inebonse, aba mwesha. Bamwama muli vene, nifugere na emojene. Shikuru avere lioluse, kuba munga ndaya kwa onisfore. Pakuti ampuputuile iringi. Kabiri, tali na nsoni kumunyololo wandi. Lero ilio afikire muroma. Ali mfuaire fuaire no kunsanga. Shikulu amu perio kusangoluse. Uli shikulu mulibuli au shiku. Kabiri fintu fionse api ungire muefese. Waishi wabu ino.